Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман.
Бүгінгі модераторлар Саида Бауымқожа және Талғат Дүйсенбек Азаттықтың бір сағат бағдарламасында қамтылатын тақырыптармен таныса отырыңыздар.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің 3 жылға сотталуын қазақстандық және халықаралық ұйымдар сынға алды.
Астанада бір топ үлескерлер тұрғын үй мәселесін шешуді талап етіп президентке үндеу жолдады.
Болашақта қазақ мұнайының көп бөлігі әлемдік нарыққа Түркия арқылы тасылуы мүмкін.
Биылдан бастап Қазақстанда дінтану негіздері пәні міндетті курс ретінде оқытылады.
Алматы қаласында алғаш рет ерлерге арналған медресе ашылды.
Сонымен қатар басқа да тақырыптарды назарларыңызға ұсынатын боламыз, ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырып шықсақ.
Шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстандағы Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің 3 жылға түрмеге жабылуына байланысты өзінің ашу ызасы келіп отырғандығын мәлімдеді. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты. Баспасөз еркіндігін қорғайтын топ журналистің қамалуы сөз бостандығы мен демократияны бұзды деп мәлімдеп, сот үкімін жоқ қашқаруды талап етті.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Украина президенті Виктор Ющенкоға хат жолдап, Киевті Ресейге қарсы саясат жүргізді және екі ел арасындағы байланысты шиеленістірді деп айыптады. Медведевтің мәлімдеуінше, ол осы жағдайға байланысты Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдаған. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атады.
Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Оларды кеше күндіз өздерін құқық қорғау органдарының өкілдеріміз деп таныстырған адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен. Зарема Садулаева «Спасем поколение» деп аталатын үкіметтік емес ұйымды басқарған. Бұл ұйым Шешенстандағы жауынгерлік ұрыстардан зардап шеккен жастар мен мүгедек балаларға көмек көрсетумен айналысқан. Бұл жөніндегі хабарды бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Бұл уақытта Ресейдің Дағыстан Республикасында журналист оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Махачкаланың сыртында бір көлікте Малик Ахмедиловтың мәйіті табылған. Ол жергілікті абар тіліндегі «Хақиқат» газетінде жұмыс істеген. Соңғы 18 айда бұл аймақта кемінде 3 журналист өлтірілді.
Мьянма соты оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чюйді қауіпсіздік заңын бұзу деген айып бойынша айыпты деп тапты. Соттың шешіміне сәйкес Су Чи тағы 18 айға үй қамаққа орылатын болады. Мамыр айында бір американдық азамат көл арқылы өтіп Су Чюйдің үйіне барған соң оған үй қамақтың шарттарын бұзу деген айыптар тағылған болатын. Басында сот Нобель сыйлығының иегері 64 жастағы Су Чюйді 3 жылға түрмеге жабу туралы шешім шығарды. Бірақ Мьянма әскери билігі бұл үкімді жеңілдетті. Еуропа одағы сот шешімін айыптап, Су Чидің босатылуын талап етті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нобел сыйлығының лауреаты Ширина Бади, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранға барып, елдегі адам құқықтарын тапталып жатқандығын өз көзімен көруге шақырды. Ебадидің айтуынша, маусым айындағы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланған соң орын алған оқиғаларда 100-ден аса адам өлтірілген және көптеген адам қамауға алынған. Иран билік орындары 100-ден аса адамды сотқа тартып, оларды тыңшылықта айыптап отыр. АқШ пен Еуропа одағы Ирандағы сот үдерісін көз бояушылық деп айыптады.
АқШ Иранды осыдан бір апта бұрын тұтқындалған 3 американдық азаматпен байланысуға мүмкіндік беруге шақырды. АқШ мемлекеттік департаменті баспасөз хатшысының орынбасары Роберт Вудтың мәлімдеуінше, Иран үкіметі Техрандағы Швейцария елшілігінің ресмилеріне әлгі американдықтармен кездесуге рұқсат бермеген. Халықаралық заңға сәйкес АқШ мүддесін қорғайтын Швейцария елшілігінің консулдық кездесуіне Иран рұқсат беруі тиіс болатын деді Вуд. Осыдан шамамен 30 жыл бұрын АқШ пен Иран арасында ресми дипломатиялық байланыс үзілгенді.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің көмекшісінің мәлімдеуінше, маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты наразылық шараларында 69 адам өлтірілген. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад екінші мерзімге қайта сайланған болатын. Билік орындарының айтуынша, толқуларға 30-ға жуық адам қаза тапқан, бірақ Али Бехешти сексенбі күні парламентке шерулерде құрбан болған 69 адамның тізімін жолдағанын хабарлады.
АКШ мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі жұма күні Беларусьқа барады. Минскідегі АКШ елшілігінің мәлімдеуінше, Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездеспекші. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкцияларынан кейін ресми Минск АКШ елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын. Осы оқиғадан кейін АКШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған. АКШ пен Еуропа Одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыластарын қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптаған болатын.
Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу сауда мен қауіпсіздік мәселесін талқылау үшін Иракқа барды. Давутоглуның айтуынша, Түркия Иракпен арадағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында энергетика, көлік және сауда салаларында бірқатар ұсыныстарды әзірлеген. Қазан айында Бағдатта екі елдің премьер-министрлері кеңейтілген ынтымақтастық жөніндегі келіссөздер өткізеді деп күтілуде. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Саида Абауымғы және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағат бағдарламасында берілетін тағырыптармен де таныса отырыңыздар.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтің 3 жылға сотталуын қазақстандық және халықаралық ұйымдар сынға алып отыр.
Астанада бір топ үлескерлер тұрғын үй мәселесін шешуді талап етіп президентке үндеу жолдады.
Болашақта қазақ мұнайының көп бөлігі әлемдік нарыққа Түркия арқылы тасылуы мүмкін.
Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды.
Сонымен қатар Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Қазақстандық балуандар жас арасындағы әлем біріншілігін алтын және күміс медальдармен оралғандығы туралы да хабар берілетін болады. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстандағы Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің 3 жылға түрмеге жабылуына байланысты өзінің наразылығын білдірді. Баспасөз еркіндігін қорғайтын топ журналистің түрмеге жабылуы сөз бостандығы мен демократияны бұзу деп мәлімдеп, сот үкімін жоққа шығаруды талап етті. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған болатын.
Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызмет туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқан үшін айып деп тапқан еді. Сонымен қатар тамыздың 11 күні Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова мен бір топ журналистер Алматыда баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистке тағылған айып заңсыз, оны дәлелдеу үшін жоғары сотқа барамыз, арнайы митингке шығамыз деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза тарқатып айтып береді.
Сейсенбі күні арнайы баспасөз мәслихатын өткізген бір топ журналистер Рамазан Есіргеповті қолдау мақсатында жоғарғы сотқа дейін баратындарын жариялады. Естеріңізге сала кетсек, тамыздың 8 күні Тараз қаласындағы номер 2 қалалық сотта Алматы Инфо тәуелсіз газетінің редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылған болатын. Бұл шешім Қазақстан заңдарына сай келмейді, дейді журналистер апатты атты қоғамдық қор жетекшісі Разлана Таукина.
Мы считаем, что грубейшим образом нарушено наше законодательство.
Сонымен қатар Разлана Таукина баспасөз мәслихаты барысында шекарасыз репортерлер атты халықаралық ұйымның тамыздың 10 күні жариялаған үндеуімен таныстырды.
Начинается это обращение такими словами: ужас, ужасно, что Рамазану Есіргепову 8 августа.
Бұл үндеу масқара, сұмдық деген сөздермен басталады. Рамазан Есіргеповті Тараздық сот 3 жылға бас бостандығынан айырды. Сот жабық түрде өтті. Жабық есік жағдайында үкім шығарылды. Бұл ерсі сот процесі басынан бастап-ақ заң бұзушылық жағдайда өтті. Шекарасыз репортерлер ұйымы бұл істі қайта қарайтын апелляциялық сот Рамазан Есіргеповке байланысты шыққан соттың үкімін бұзуға шақырды. Себебі бұл үкім халықаралық ұйымның пікірінше Қазақстандағы сөз бостандығына, демократияға нұқсан келтіріп отырған үкім деп мәлімдеме жасап отыр. Шекарасыз репортерлер атты халықаралық ұйым,
дейді Разлана Таукина.
Отменить его вину как необоснованную и нарушающую свободу слова и демократию.
Алдағы 10 күнде Рамазан Есіргеповті қолдау мақсатында ұйымдастырылатын митинг тағдыры анықталады. Бұл шараны Азат партиясы өткізуді жоспарлап отыр, дейді Разлана Таукина. Әзірге олар қалалық әкімшіліктен рұқсат алу мақсатында өтініш білдіріп қойған. Мұнымен қоса тамыздың 11 күні Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова өзінің жолдасына көмектесу үшін түрлі саяси партия қозғалыстар мен халықаралық ұйымдарға үндеу жариялады.
Хочу все-таки обратиться к журналистам, к представителям политических партий, правозащитных организаций.
Мен халықаралық ұйымдар мен саяси партиялар, дипломатиялық елшіліктер осы күнге дейін көрсеткен қолдауларын тоқтатпаса екен деймін. Қазіргі кезде менің жолдасым Тараздағы тергеу изоляторында отыр. Мен оның денсаулығына қатты алаңды болумын.
Продолжили эту поддержку, которую не оказывали ему в течение 7 месяцев.
Қазіргі кезде Рамазан Есергеповтың жақтаушылары оны ақтап алу үшін облыстық сот, соңынан жоғары сотқа дейін баратындарын жариялап отыр. Рамазан Есергеповтың қорғаушысы алайда сотта процесс жабық болғандықтан өз ісін атқара алмаған жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасының бұрынғы төрағасы Өтеген Ықсановтың айтуынша, сот процесс көптеген заң бұзушылықпен өткен.
Есергеповті соттап отырған мына қылмысы мемлекеттік құпияны ашып қойды. Сосын мынаға тергеушілердің шақырған уақытында бармады дейді. Вот екі мына соны тергеу жүргізуге қарсылық келді дейді. Әрі мынаға мемлекеттік құпияны ашты. Мемлекеттік құпия дегені екі мынаға Жамбылдың КГБ департамент КГБ дейді ғой. Соның бастығы, сосын орынбасары Астанада тұратын бастығы Шабдарбаевқа, екіншісі тағы бір екінші бастыққа өздерінің бір хаттарын жазады. Бұл хат болған уақытта да толық мынаға басылып қалған хат емес. Черновиктің ретінде. Секрет деген сөз бар, грип. Бірақ мынаға келіп алып тұрып, оның датсы да жоқ біреуінде. Сол екі хатты мына өзің Алматы инфо дейтін газетте сенеге жариялайсың дейді.
Бұл заң бұзушылықтарды айтып, соттың шығарған үкімі дұрыс емес екендігін дәлелдеу үшін Өтеген Ықсанов бар күшін салуға дайын. Бұл туралы ол Азаттық радиосына берген сұхбатында айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Астанада бір топ үлескерлер Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа және премьер-министр Кәрім Мәсімовке тұрғын үй мәселесін шешу талап етіп үндеу жолдады.
Ал олардың митинг өткізу әрекетін жергілікті билік өкілдері заңға қайшы келеді деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың мәліметінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр. Солардың бірі Темір Дүбеков Қазкоммерцбанктен ипотекалық несие алып, Астанадан пәтер алған. Қазір екі бөлмелі үйде қызымен, күйеу баласымен, немересімен және жолдасымен тұрып жатыр. Бірақ банк төлемдерін бермеп едім, банк бала-шағаммен бірге пәтерімнен қуып жатыр, дейді Темір Дүбеков.
Күреске келіп бері жұмысын тоқтап қалды да, сосын мына маған жеті ай болған еді төлемегеніме. Соған судьямызға берген екен. Енді ол кеттеген қалай екен санаймыз. Мен сонша ақша салып тұрып уже. Мен ол үйге уже 50 мың доллар салып қойдым. Мен 30 мың первоначально төледім. Жалға 2 жыл 1000 доллардан 20 мың былай төледім, ремонтым бар.
Премьер Мәсімовтің мәліметінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінді. Ипотекалық несие қарыздары бюджет саласының қызметкерлері үшін 9%-ға дейін, әлеуметтік әлсіз топтар үшін 11%-ға дейін төмендетіліп жатыр, дейді премьер Мәсімов. Ал әңгімеміздің кейіпкері Темір Дүбековтің сөзінше, үкіметтің ипотека несиесін 11%-ға дейін түсіру керек деген бұйрығы әлі орындалмады.
Банктер тыңдамайды, даже жауаптайды, қазір тыңдамайды. Айтады бірақ ауыз сөз. Қарызыңды төле, соның бірақ сөйлесеміз дейді. Ана референсирование болды, оған барсақ айтады, сен қарызыңды жап бірінші. Соның кейін бірақ сөйлесеміз деп даже жауаптайды. А мен қарызым төлесем, зачем оларға барам, правильно?
Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсованың мәліметінше, ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді талап етіп отырған 18 мың адамның өтініші әлі қанағаттанбады. Ал лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының Қазкоммерцбанк үлескерлерінің белсендісі Гүлбаршын Сәдуақасованың сөзінше, олар биліктің Нұр Отан партиясында өткен комиссия отырысында ұлттық қор қаржысын халықтың игілігіне жұмсап, ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің жаңа жолын ұсынды.
Мынау Самұрық қазына ақша құйып жатыр ғой мынау банктарға. Біз оған Самұрық қазынаға біз айттық. Ақшаны құйып біздің займымызды алып алсаңыздар, сонда біз государство төлейміз ғой. Процентсіз пене штрафные санкции болмайды. Чисто основной долг, который біз алғанбыз банктан.
Сәдуақасованың сөзінше, бұл ұсынысты кейбір сенаторлар қолдады, банктер тіпті меморандумға қол қойған. Алайда Қазкоммерцбанктің Астана филиалының бастығы Александр Якушев бұл ұсыныстың өзіне тиімсіз екендігін жеткізді, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының белсендісі Сәдуақасова.
Біз неге өзіміздің банкымызға, Қазкоммерцбанкқа барғанбыз? Сол біздің директор бізбен кездескенде ол айтты: "Мен Нұр Отанның несімесімін, партийный мүшесімесімін. Мен ондайды могу игнорировать, істемей."
Осылайша тұрғындар өз үндеулерін үкімет канцеляриясына тапсырып жатқан жерге Астана қаласы әкімінің орынбасары Василий Крылов шықты. ол жиналған қауымға шара ұйымдастыруға рұқсат керек екендігін айтты. Ал егер де тек үндеу тапсыру болса, онда неге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырдыңыздар, деді ол. Бұлай істесеңдер, бұл заңға қайшы шара болады, дейді әкімнің орынбасары. Ал шараның үйлестірушісіне құқық қорғау органдары мен тіпті прокуратура мен тілдесуге тура келеді, деп ескертті Астана әкімінің орынбасары Крылов.
Тогда почему, значит, вы делаете заявление на сегодняшний день? В принципе, пригласили прессу, значит, и отрабатываете вот эти все вопросы. Если вы проводите в таком, таким образом сдачу заявления, то это фактически противозаконное мероприятие проводите. Вам еще, вот как координатору, вам еще предстоит пообщаться с органами правопорядка и прокуратуры.
Ал ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің жаңа жолына қалай қарайсыз деген Азаттық радиосының сұрағына Крылов былайша жауап берді. Бұл сұрақ үкіметтікі, ал тұрғындардың құрылыс компанияларынан пәтер алу мәселесінде банк сияқты делдалды алып тастауда тұтас жүйе болу керек, деді ол. Егер де осы жүйеде біреу болмаса, болашақта қосымша қиындықтар туындайды, деді Астана әкімінің орынбасары Крылов.
Это вопрос правительства, и те вопросы, которые сегодня связаны, убрать посредников, в любом случае должна быть целостная система государственного регулирования этих вопросов. И понятно, что если сегодня кого-то не будет в этой системе, то будут дополнительные сложности, дополнительные проблемы в будущем.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Шекарас репортерлар ұйымы қазақ журналисті Рамазан Есіргеповтің түрмеге жабылуын айыптады.
Ресей президенті Украинаны сынады.
Шешенстанның құқық қорғаушысын күйеуімен қоса өлтіріп кеткен.
Дағыстанда журналист оққа ұшты.
Нобел сыйлығының лауреаты Ширин Эбади Біріккен ұйымының бас хатшысын Иранға шақырды.
Мьянма оппозициясының жетекшісі үй қамаққа оралды.
АқШ Ираннан қамаудағы үш американдық азаматпен байланысуға мүмкіндік беруін талап етті.
Түркия сыртқы істер министрі Иракта жүр.
Құрметті тыңдаушы, сондай-ақ азат бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Сонымен болашақта қазақ мұнайының көп бөлігі әлемдік нарыққа Түркия арқылы тасылуы мүмкін.
Биылдан бастап Қазақстанда дінтану негіздері пәні міндетті курс ретінде оқытылады.
Ал Алматы қаласында алғаш рет ерлерге арналған медресе ашылды.
Құрметті тыңдаушы, азат бағдарламалары сіздерге арналған.
Қымбат тыңдарман, енді азаттық бағдарламасы әрі қарай шетелдік басөзге шолумен жалғасады. Қазақстанда өндірілген мұнайдың көбі болашақта Түркия арқылы тасылатын болады. Ал Маңғыстау мұнай газдың нақты бағасы 100 миллиард доллардан асады, деп жазады шетелдік басылымдар.
Bloomberg агенттігі Түркия мен Ресейдің қара теңіз арқылы жеткізіліп, әрі қарай Түркия аумағы мен әлемдік нарыққа шығатын мұнай құбырын салу туралы келісімшартқа қол қоятындығын хабарлайды. Мұндай шешім Босфор бұғазы мен тасымалданатын жүк мөлшерінің шамадан тыс артып кетуіне байланысты болып отыр. Агенттіктің ақпаратына қарағанда, Болгария ілгерілікте сөз болған жобаға қатысудан бас тартуы мүмкін. Ресейдің ең ірі компаниясы саналатын Газпром мен Түркияның Чалик фирмасы түрік елінің солтүстік шығысындағы Самсун порты мен осы елдің Жерорта теңізі жағасындағы портты қаласы Жейхандағы мұнай терминалын қосатын құбыр салу жөніндегі келісімшартқа қол қою тиіс. Мұны Анкарада журналистерге Ресейдің энергетика министрі Сергей Шматко хабарлаған.
Ал мамандардың болжауынша Қазақстандағы қашаған кенішінде мұнай өндіру басталған соң Каспи теңізінен өндірілетін мұнай көлемінің күрт артуы Қара теңіз арқылы танкермен тасымалданатын шикізат мөлшерінің едәуір өсуіне әкелуі тиіс. Танкерлердің Босфор бұғазы арқылы өтуі түрлі маусымдық ахуалдарға және ауа райының қолайсыздығына байланысты жиі кідіреді. Әрі соның себебінен мұнай тасымалдайтын компаниялар кейде бір айға жуық уақытын жоғалтады, деп хабарлайды агенттік. Болгарияда мемлекеттік бюджет тапшылығы артып отыр, сондықтан бұл ел энергетикалық өнімдерді тасымалдау жөндегі жобаларға қатысудан бас тарту не оларды іс жүзіне асырудың белгіленген мерзімін кейінге қалдыру туралы мәселені қарастырып жатыр, деп мәлімдеген Болгария премьер-министрінің орынбасары Симеон Дянков Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында.
Агенттіктің хабарлауынша, ресейлік құбыр желілері бойынша оператор Транснефть компаниясы 1 миллиард евроға Болгария мен Грекия арасын жалғайтын мұнай құбырын салу идеясын жүзеге асыруға тырысып отыр. Сондай-ақ Bloomberg Қазақстандағы қашаған кенішінде мұнай өндіру 2012 жылы басталатындығын еске салады. Бұл уақытта Silk Road Intelligencer сайтының хабарлауынша 2009 жылдың қаңтар және шілде айларының аралығында Каспий құбыр консорциумы құбыр желісі бойынша экспортқа мұнай тасу өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 12%-ға артқан. Бұл құбыр желісі бірнеше жыл бұрын Қазақстанда өндірілетін мұнайды Ресей жері арқылы әлемдік нарықтарға тасымалдау үшін салынған еді. Ресей аумағы арқылы өтетін Атырау Новороссийск құбыры бойынша 2009 жылдың өткен 7 айы ішінде 20 миллион тоннадан астам шикізат тасылған.
Ал Интерфакс агенттігінің таратқан ақпаратына қарағанда, Қазақстан үкіметі 2013 мен 2011 жылдар аралығында ұлттық экономиканың мұнай өндіру секторында салықты азайтуды жоспарлап отырғанын мәлімдеген. Агенттіктің хабарлауынша, осы туралы үкімет қаулысы баспасөзде жарияланып та қойған. Аталған қаулы негізінде елдің экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 бен 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарына өзгертулер енгізіліп отыр. Бұл өзгертулер бойынша мұнай өндіру секторындағы салық 2009 жылы жалпы ішкі өнімнің 2% деңгейінде болады. Әйтсе де бұл көрсеткіш мөлшері 2010 мен 2011 жылдар аралығында жалпы ішкі өнімнің көлемінің 0.15%-на дейін азайтылмақшы.
Соңғы кезде жүргізілген бағалау бойынша республикада жалпы ішкі өнім 2009 жылы 17 триллион теңгеге дейін де жетуі тиіс деп хабарлайды Интерфакс. Бұл аталған көрсеткіштің 1%-дық көлемде артқанын білдіреді. Қазақстан үкіметінің болжауынша 2010-2011 жылдары жалпы ішкі өнімнің жылдық өсімі 1-3% құрауы керек. Silk Road Intelligencer сайтының ақпаратына қарағанда, бірқатар мәселелердің шешімі әлі табылмағандықтан Қазақстан және Ресей мемлекеттік мұнай компанияларын бірлесе отырып, Маңғыстау мұнай газ фирмасының активтерін сатып алу жоспары кейінге қалдырылған. Бұл мәселелердің егжей-тегжейін аталған мұнай компаниялары ашық жариялағысы келмейді деп хабарлайды Интерфакс интернет сайты.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламасы басқа да тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда барлық мектептерде биылдан бастап дінтану негіздері пәні міндетті факультативті курс ретінде оқытылатын болды. Бұл туралы Астанада білім министрлігінің өкілдері хабарлады. Бұрын бұл пән оқушылардың қалауы бойынша оқытылса, биылдан бастап ол елдің барлық мектептеріндегі жоғары сынып оқушылары үшін міндетті пәнге жатқызылады деп хабарланды.
Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше, оқушы балаларға әртүрлі дін туралы дәріс беретін сауатты дінтанушы мұғалімдерді табу қиын болады. Ал білім министрлігінің мәліметінше, дінтану сабағын арнайы дәрістерден өткен атеизм мамандары оқытады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет әңгімелейді.
Білім министрлігінің өкілдері айтып өткендей, Қазақстан зайырлы мемлекет, сондықтан әр азамат оның ішінде балалар да қай дінді таңдаймын десе де өз еркі, немесе мүлде дінге берілмеймін десе де болады. Сондықтан министрліктің орта білім департаментінің бастығы Нұрғали Аршабековтің сөзінше, дінтану пәні ерекше дінді немесе ағымды бөліп жарып қарамайды.
Факультативті курс ол кәдімгі медреседегідей емес, ол жағы кәдімгі оқу пәні ретінде жүреді. Таза діни мағынасы жоқ оның, ол бүкіл жағы осы дін жөніндегі жағы ақпарат береді, қандай діндер бар, қандай ағым бар.
Кейбір бақылаушылардың пікірінше, онсыз да мұғалім тапшылығын сезініп отырған Қазақстанда сауатты дінтанушы мұғалімдерді жалдау қиын болады. Ал білім министрлігінің департамент бастығы Аршабековтің мәліметінше, дінтануды атеистер үйретпек.
Бізде культурологтар бар, атеизм жағы мамандар бар. Олар кәдімгі даярлау курстарынан өтті. Жалпы оның қажеттілігі ол негізі діннің тарихымен, мәдениетпен таныстырады олды. Ол кәдімгі үлкен білім саласы, оны қалдырып, балаларды қараңғы қалдыруға болмайды. Ол басқа сырттағы бір жерден білім алмау керек. Тура өзіміз қайта көрсетіп, айтып, бәрін жеткізуіміз керек балаларға.
Бұған дейін мұсылмандардың бас діни басқармасына ұлғыздарын балалар үйіне берген ата-аналар шағымданып келген. Олардың айтуынша жетім және тастанды балаларға өздерін құдай куәгерлері атайтын сектанттар діни сабақтарды күшпен оқытады екен. Тіпті елдің барлық аймақтарында прокурорлық тексеру жүргізілді. Прокуратура мәліметінше Қарағанды облысының Теміртау қаласының Сион балалар үйінде таңертеңнен кешке дейін Библияны оқыту мақсатқа қойылған. Кітапханаларын қарағанда тек қана діни нанымды уағыздайтын кітаптардың бар екендігі анықталған. Алматыдағы православ шіркеуінің протоиереі Анатолий Измеровтың мәліметінше, балалар үйіндегі жеткіншектерге діни сабақты мұсылмандар да христиандар да емес, тек батыстан келген сектанттар жүргізеді. Прокуратура дерегінше Астана қаласында Соловей балалар үйінде таңғы сағат 7-ден жатырға дейін басқа да христиан діндерін уағыздау басты міндетке қойылған. Қазір бұл үй жабылды. Бірақ Қазақстан астанасында Света Чатты балалар үйінде әр ұлттан шыққан кәмелетке толмаған 38 жетім балаға таңертеңнен кешке дейін тек евангелик христиан баптистерінің діни сауаты күшпен оқытылады деген ақпарат таратылды. Светаш балалар үйінің қамқоршысы Лилия Соловьеваның мәліметінше, оларға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы демеушілік етеді. Ол балалардың ас бөлмесінде, ойын бөлмесінде, жатар бөлмесінде икона тұрғандығын мойындады. Маған ұлт негіз емес, балалардың басқа діннен екендігі маңызды емес. Мен анасы болып тұрып басқа дінді таңда деп қалай айтамын? Өскен соң қалайтын болса, өзге дінге ауысады, дейді Лилия Соловьева.
Как я, мать, скажу, иди туда другую веру выбирай. Он вырастет, если он посчитает, что это ненужная вера, что я неправильно, пойдет другую веру.
Журналистер осы үйдің тәрбиеленушісі Әзірбайжан ұлтының өкілі Райхан Меркеш қызынан сені күштеп құдайға жалбарындыра ма деген сұрақ қойды. Ол жоқ деп жауап берді, бірақ оның сөзінше ол мұсылман болса да үйде шоқынып шіркеуге барады.
Дом молимся и в церковь ходим.
Балалар үйінің жанында тұратын көршілері Мәулет Ахмағамбетовтың сөзінше, бұл үйде балалардың көбі кәмелетке толмаған, сондықтан өздері не істеп жатқандарын балалар толық сезінбейді, дейді ол.
Шоқындырады деген қазақтың балалары. Олар айтып жүрген, мы молимся. Нешті медресе бар ғой, солар соған апару керек, оқыту керек.
Астанадағы бұрынғы орталық мешіттің наиб имамы Хасан Ташайұлының пікірінше, балалардың дін таңдауы заңмен реттелу керек.
Басқа ұлттың бәрін жинап алып, өзінше бір дінге бағыттау, ол оның әрбір адамның құқығын бұзу. Кішкентай кезінен әлі ақылы кірмей жатқан кезден оны басқа дінге оны баулып, тұзын жеп, тұзданына түсірген мен тең деп білемін оны.
Білім министрлігінің департамент бастығы Аршабеков болса, бұл балалар үйінде болмағандығын мойындады, бірақ бұл мәселе қараусыз қалмайды деген уәде берді.
Біз қарастырамыз, оны бір жай қалдырмаймыз. Себебі ол ұлттық ерекшелігі, діннің ерекшелігін бәрін қарауымыз керек те, ол мысалы мұсылман баланы, мысалы ана басқа христиан ба, басқа дінге тартуына ол біз тыйым саламыз, ондай болмау керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбат тыңдарман, ал бұл уақытта Алматыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханиф атындағы республикалық медресе жұмыс істей бастады.
Бұл осы қаладағы ашылған алғашқы медресе болып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Абу Ханифа атындағы республикалық Алматы медресесі шәкірттерін имам хадиб мамандығы бойынша дайындайтын болады. Құрманғазы Әділғазыұлы Тараз облысынан Алматыға жұмыс бабымен келген екен. Ол медреседе білім алу үшін құжаттарын тапсырып қойған. Енді сынақты күтіп отыр.
Осы оқуға тапсыруға келдім да, сол асыл дінімізді ары қарай жетілдіру үшін өзім сәйкес дайындалып келдім. Сынға қазір 19-дамын. Аллаһ Тағаланың жіберген дінін соны ары қарай жетілдіріп, халқымызға дұрыстап таратып, дінімізге қызмет ету, иман келтіру. Аллаһ біледі. Университетіне түсіп, арғары білім жетілдірсем ба деп.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, бұл медресеге түсу үшін шәкірттер бірнеше талаптарға сәйкес болуы керек. Олардың денсаулығы мықты, орта мектепті жақсы бағамен бітіруі, сондай-ақ дінге бейім болуы, намаз оқуы, діни мағлұматтары болуы керек, дейді Оңғар Қажы.
Бұған еліміздегі барлық облыстардан қабылдайды шәкірттерді. Сонда қазір келіп жатыр, қазір 40-қа тарта шәкірт келді. Соның ішінде жанында іріктеліп 25-26-сы алынады. Басқа медреселерімізде бұл жерде оқуымыз тегін, тамағы тегін, үш мезгіл жатын орнында тегін. Барлық тезінше жағдай жасап отыр. Медресе Алматы орталық мешітінің тікелей қамқорлығында болады.
Жаңа медреседе 60% діни сабақтар қалған, 40% дүниеуи сабақтар болады екен. Оларды жүргізу үшін қаладағы белді университеттерден үздік мамандарды шақыруға тапсырма бердім, дейді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі.
Мына ғимарат бұрынғы діни басқарма еді. 53 жылдары салынған екен. Кейін біздің діни басқарма
Аман жаңа офис салынғаны кейін, 1-2 жыл бұны біз арендаға беріп жүрдік. Біздің Қазақстанда бұрын медреселер көп болған, республикамыздың түкпір-түкпірлерінде. Бірақ енді белгілі себептерге байланысты олар сақталмады. Мына діни істерді дұрыс жүргізетін имамдар, дін кадрлер. Мен өзім жеке ойым, біз мына шетелдерге оқуға жібердің қажет жоқ. Пакистанға, Иранға деген секілді. Басқа да жерлерге, таудың қолсындағы сомнительный бір жерлерге. Міне университет аштық. Оқыңыз бар сонда. Міне 6-7 мынау 7-ші медресе аштырмыз. Оқыңыз жерге кел. Бұлардың бәрі өзіміздің азаматтар. Өзіміздің діни мазхабымыз бойынша дайындалған азаматтар.
Бұл Қазақстанда ашылып отырған 7-ші медресе. Оған дейін Орал, Ақтөбе, Шымкент, Павлодар, Астана және Шамалғанда ашылған екен. Әбу Ханифа медресесінің ашылу рәсіміне қатысқан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ақылдастар алқасының мүшесі академик сенатор Ғарифолла есім алдымен барша мұсылмандарды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен құттықтады. Содан кейін ол Қазақстандағы діни жағдай өркениетті деңгейге көтерілді деп атап өтті. Арнайы Азаттық радиосы Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы, бағдарламамыздың жалғасында сіздер Шешенстандағы жағдайға қатысты атап айтқанда құқық қорғаушы Зарема Садулаеваның өлтірілуіне байланысты, сонымен қатар Шешен Республикасының президенті Рамзан Қадыровтың сұхбатын тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз. Онымен Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Шекарасыз репортерлер ұйымы Қазақстандағы Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің 3 жылға түрмеге жабылуына байланысты өзінің ашу ызасы келіп отырғандығын мәлімдеді. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты. Баспасөз еркіндігін қорғайтын бұл топ журналистің қамалуы сөз бостандығы мен демократияны бұзды деп мәлімдеп, сот үкімін жоққа шығаруды талап етті.
Ресей президенті Дмитрий Медведев, Украина президенті Виктор Ющенкоға хат жолдап, Киевті Ресейге қарсы саясат жүргізді және екі ел арасындағы байланысты шиеленістірді деп айыптады. Медведевтің мәлімдеуінше, ол осы жағдайға байланысты Ресейдің жаңа елшісі Михаил Зурабовтың Украинаға баруын кейінге қалдыруға шешім қабылдаған. Ресей президенті антиресейлік саясаттың мысалы ретінде Киевтің Тбилисиге Ресей-Грузия қақтығысында және елдің НАТО-ға кіруінде білдірген қолдауын атады.
Сейсенбі күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Оларды кеше күндіз өздерін құқық қорғау органының өкілдеріміз деп таныстырған адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен. Зарема Садулаева «Спасем поколение» деп аталатын үкіметтік емес ұйымды басқарған болатын. Бұл ұйым Шешенстандағы жауынгерлік ұрыстардан зардап шеккен жастар мен мүгедек балаларға көмек көрсетумен айналысқан. Бұл туралы бағдарламамыздың жалғасында толығырақ тыңдайтын боласыз.
Ресейдің Дағыстан Республикасында журналист оққа ұшты. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Мағачкаланың сыртында бір көлікте Малик Ахмедиловтың мәйіті табылған. Ол жергілікті хабар тіліндегі «Хақиқат» газетінде жұмыс істеген. Соңғы 18 айда бұл аймақта кемінде 3 журналист өлтірілді.
Мьянма соты оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Джиді қауіпсіздік заңын бұзу деген айып бойынша айыпты деп тапты. Соттың шешіміне сәйкес Су Джи тағы 18 айға үй қамаққа орылатын болады. Мамыр айында бір американдық азамат көл арқылы өтіп, Су Джидің үйіне барған соң оған үй қамақтың шарттарын бұзу деген айыптар тағылған болатын. Басында сот Нобель сыйлығының иегері 64 жастағы Су Джиді 3 жылға түрмеге жабу туралы шешім шығарған еді, бірақ Мьянма әскери билігі бұл үкімді жеңілдетті. Еуропа одағы сот шешімін айыптап, Су Джидің босатылуын талап етті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунды Иранға барып, елдегі адам құқықтарының тапталып жатқандығын өз көзімен көруге шақырды. Ебадидің айтуынша, маусым айындағы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланған соң орын алған оқиғаларда 100-ден аса адам өлтірілген және көптеген адам қамауға алынған. Иран билік орындары 100-ден астам адамды сотқа тартып, оларды тыңшылықта айыптап отыр. АқШ пен Еуропа одағы Ирандағы сот үдерісін көзбояушылық деп айыптады.
АқШ Иранды осыдан бір апта бұрын тұтқындалған 3 американдық азаматпен байланысуға мүмкіндік беруге шақырды. АқШ мемлекеттік департаменті баспасөз хатшысының орынбасары Роберт Вудтың мәлімдеуінше, Иран үкіметі Техрандағы Швейцария елшілігінің ресмилеріне әлгі американдықтармен кездесуіне рұқсат бермеген. Халықаралық заңға сәйкес АқШ мүддесін қорғайтын Швейцария елшілігінің консулдық кездесуіне Иран рұқсат беруі тиіс болатын, деді Вуд. Осыдан шамамен 30 жыл бұрын АқШ пен Иран арасында ресми дипломатиялық байланыстар үзілді.
Иран оппозициясының жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің көмекшісінің мәлімдеуінше, маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты наразылық шараларында 69 адам өлтірілген. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинежад екінші мерзімге қайта сайланған болатын. Билік орындарының айтуынша, толқуларда 30-ға жуық адам қаза тапқан, бірақ Али Бехешти сәрсенбі күні парламентте шерулерде құрбан болған 69 адамның тізімін жолдағанын хабарлады.
АҚШ мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі жұма күні Беларусьқа барады. Минскідегі АҚШ елшілігінің мәлімдеуінше, Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекеттік хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездеспекші. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкцияларынан кейін ресми Минск АҚШ елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын. Осы оқиғадан кейін АҚШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған. АҚШ пен Еуропа одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыластарын қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптады.
Шығыс Қытайда қатты дауыл салдарынан болған лай көшкінінен кемінде 6 ғимарат құлап, бірнеше адам қаза тапты. Оның алдында бұл аймақта тоқтамастан жаңбыр жауып, 6 адам құрбан болды. Тағы басқа 3 адам үсті-үсті жоғалып кетті. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Сонымен қатар Тайваньда да бұл табиғи апаттан жүздеген адам қаза тапқан болуы мүмкін деп айтылып отыр. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықтармен танысып өттіңіздер. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамғожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында берілетін тақырыптармен де таныса отырыңыздар.
Сонымен Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды.
Сонымен қатар Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Ал адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр.
Сонымен қатар бүгінгі бағдарлама барысында қазақстандық палуандар жастар арасындағы әлем біріншілігінен алтын және күміс медальдармен оралғандығы туралы да хабарды тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы хабарларды тарқата отырсақ, тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болып отыр. Оларды дүйсенбі күні күндіз өздерін құқық қорғау органының өкілдеріміз деп таныстырған адамдар белгісіз бағытқа алып кеткен. Зарема Садулаева Спасион Пакален деп аталатын үкіметтік емес ұйымды басқарған. Енді осы жөнінде әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып бермек. Нұрлытай, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Талғат. Зарема Садулаева ұрпақты сақта атты Шешенстанда орналасқан үкіметтік емес ресейлік ұйымды басқаратын еді. Оған күйеуі Алик көмектесетін. Олар Шешенстандағы соғыстан зардап шеккен жас өспірімдерге медициналық және психологиялық жағынан көмек көрсетуші еді. Олардың арасында осы соғыстар кесірінен аяқ қолдарынан айырылған, сондай-ақ кедей отбасыларынан шыққан балалар да болатын. Ерлі зайыптыларды жақсы білетін құқық қорғаушылардың айтуынша, олардың саясатқа қатыстары болмаған екен. Ал бұдан бір ай бұрын құқық қорғаушы Наталья Естемірова да өлтірілген болатын. Бұл екі жағдайда да беймәлім біреулер құрбандарды машинаға күшпен отырғызып, белгісіз жаққа апарып атып кеткен екен. Шешенстан билігінде қазір Кремльдің қолдауына ие күштер отыр. Қазіргі Шешенстанда қарулы топтардан, оның ішінде үкіметпен байланысы бар топтардан қорғану қиын болып қалған. Ресейдің мемориал атты құқық қорғау ұйымы өкілі Александр Черкасовтың айтуынша,
что же до посещения убийств, до деятельности эскадронов смерти, которые продолжают.
Мыңдаған адам Шешенстандағы Ресейге қарсы екінші соғыс барысында осындай тәсілдермен қолды болып, соңында өлім құшып жатты. Олардың арасында жазықсыз азаматтар да бар, дейді сарапшы. Басқа да құқық қорғаушылар Шешенстанда осындай үрейлі жағдайдың орнығуына президент Рамзан Кадыровтың айыптауда. Жықшыл жауынгерлер деп күдікке ілінгендер отбасына қарсы Кадыровтың жүргізген аяусыз күресі ресми Мәскеудің Шешенстандағы мақсатына тезірек жетуіне ықпал еткен еді. Алайда ол өзін сынаушылармен амырасыз болды. Сыншылардың өлімі себептерін зерттеуге немқұрайды қарады. Соның нәтижесінде өз қарсыластарын сот шешімінсіз бейресми жағдайда өлтіртуде деген айыптаулар оған тағылып келеді. Шешенстанның қуғында жүрген тұлғалары шетелдерде, Мәскеуде, Шешенстанның өзінде де өлтіріліп жатты. Алайда ол кісі өлімдері себептері ешқашан зерттелген немесе ашылған емес. Естемірованың өлімінен кейін мемориал төрағасы Олег Орлов аталған өлімге айыпты адамды табуға көңіл бөлмеді деп президент Қадыров та айыптаған болатын, бірақ Қадыров бұл істерге қатысы барлығын жоққа шығарып келеді. Алайда Естемірова туралы президенттің айтқан пікірлері күдікті көбейте түсуде. Атап айтқанда, президент Қадыров Азаттық радиосына өткен аптада берген сұхбатында Естемірова туралы айта келіп, онда ешқашан ұят деген болған емес, ақмақ пікірлер айтып жүретін еді деп сынаған еді. Естемірова тірі кезінде Қадыров әкімшілігін адам құқын аяққа таптауда деп жария түрде сынаған болатын. Ал құқық қорғаушы Зарема Сайдулаева мен оның күйеуі Алик Жабраилов болса, өз пікірлерін ешқашан жария түрде айтпаған екен. Алайда оларды да тапатал түсте қарулы адамдар бетперде киіп әуре болмай-ақ ашық түрде келіп кеңселерінен ұрлап кеткен. Құқық қорғаушы Хеда Саратованың айтуынша, оларды тұтқындауға келген үш адам әскери киімде, ал екеуі қарапайым азаматтық киімде болған екен. Зарема Садулаева мен оның күйеуі Алик Джабраилов та алып кеткеннен кейін олар кеңсеге қайтып оралып, Зареманың ұялы телефоны мен көлігін алып кеткен көрінеді.
Рахмет, Нұрлытай. Сонымен тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарема Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Бұл туралы өздеріңізге толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркінбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды Шешенстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастыра отырып, мына хабарды айта кетейік. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров адамның құқығын қорғаушы Наталья Естемированы өлтіруге қатысы барлығын тағы да теріске шығарды. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында Рамзан Қадыров Естемированы қалалық кеңесінің төрайымы етіп тағайындап, оны мемлекеттік қызметке тартпақ болғанын, бірақ оның қызметті атқара алмағанын мәлімдеді. Бұған дейін Шешенстан Республикасының президенті Рамзан Қадыров адам құқығын қорғаушысы Наталья Естемированың өліміне қатысты тергеудің әділ өтеуіне кепіл болатындығын айтқан еді. Алайда Естемированың әріптестері оның өліміне Рамзан Қадыровтың өзін кінәлап келеді. Осыған орай Азаттық тілшісінің тергеу әділдігі үшін тәуелсіз өкілге тапсыруға болмас па еді деген сұрағына Рамзан Қадыров былай деп жауап берді.
Если у нас существует закон, почему должны из него привлекать людей? А что, вот Российская Федерация там хуже, чем других государств, что ли, там, знаешь, прокуратура?
Бізде заң бар болса, онда шеттен адам шақырдып не істейміз? Ресей Федерациясындағы басқа мемлекеттердің прокуратурасы мен тергеу комитетінен нашар мекен. Бізде тергеу толықтай жүріп жатыр. Мені айыптағандардың әрқайсысы, соның ішінде құқық қорғаушы Олег Орлов та мені құқымды бұзып отыр. Ал ол адам ретінде ең бірінші кезекте мені жақтау керек еді. Содан кейін барып, не туралы айту керектігін ойланып барып сөйлеу керек. Ол болса мені Қадыров кісі өлтіру Естемированы өлтірген сол деп айыптады. Мен оған Орлов мырза, бұл сіз үлкен күссіз, адамшылығын айттым, болмаса өміріңді бір мәрте адамшылығын айт дедім. Тергеуді тиісті органда жүргізсін, егер Қадыров не болмаса басқа да кісілер кінәлі болса, оларды жазалап отырғызсын, деді Рамзан Қадыров Азаттық радиосына берген сұхбатында.
Адамның құқын қорғайтын мемориал ұйымының қызметкері Естемирова Шешенстандағы кісі өлтіру, азаптау және кісі ұрлау оқиғаларын тергеп жүріп, 15-ші шілде күні Грозный қаласында жоғалып кетті. Сол күні ақ оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылды. Мемориал ұйымының жетекшісі Олег Орлов оның өлімі үшін Шешен президенті Қадыров жауапты деп мәлімдеген еді.
Вот в первую очередь нам следует сказать, что у нас силовые структуры не подчиняются президенту, они назначены министром внутренних, как и я, с президентом Российской Федерации, начальник ФСБ.
Бірінші кезекте бізде күш құрылымдары президентке бағынбайтындығын, мені тағайындағандай ішкі істер министрінде Ресей Федерациясының президенті тағайындайтындығын айтқым келеді. Шешенстан Республикасы бойынша прокуратура төрағасы есірткіге бақылау, Шешенстан Республикасы бойынша барлық құрылымдар президентке бағынбайды. Бізде не? Мен Конституцияның кепілі ретінде олардың бағынғандығын, адал қызмет еткендігін қалаймын. Осында отырып, ақшасын сатқынға баратын адамдар туралы баяндамаларды оқуға мәжбүрсің. Осында келсін, тапсын, заң бойынша жазасын берсін. Я, біз періште емессіз, барлық жерде адам құқы бұзылып жатыр. Қай жерде бұзылмай жатыр екен ол, деді Шешенстан президенті Рамзан Қадыров.
Қазір мен тыңдарман бұған дейін жүзден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқығын қорғаушы белсендісі Наталья Естемированы өлтірген адамды табуға шақырды. Хатта Естемирова Шешенстандағы адам құқығы бұзылып жатқаны жайлы шындықты айтқаны үшін өлтірілді делінген. Қол қоюшылар қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Эбади, Десмонд Туту, совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Бонер және Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел да бар. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты деген хабармен танысатын боласыздар. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Сонымен құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Шекарасыз репортерлер ұйымы қазақ журналисі Рамазан Есіргеповтің түрмеге жабылуын айыптады.
Шешенстанның құқық қорғаушысын күйеуімен қоса өлтіріп кеткен.
Ресей президенті Украинаны сынап отыр.
Дағыстанда журналист оққа ұшты.
Мьянма оппозициясының жетекшісі үйқамаққа оралды.
Нобель сыйлығының лауреаты Ширин Эбади Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысын Иранға шақырды.
Иран оппозициясының мәлімдеуінше даулы президент сайлауына байланысты толқуларда 69 адам өлтірілген.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Сонымен адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты.
Қазақстандық балуандар жастар арасындағы әлем біріншілігінің алтын және күміс медальдармен оралды.
Сонымен қатар бағдарламаның барысында Абайдың 9-шы қара сөзін тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Сонымен бұған дейін хабарлағанымыздай, тамыздың 11 күні Шешенстанның құқық қорғаушысы Зарима Садулаева мен оның күйеуін Грозныйға жақын жерде өлтіріп кеткені белгілі болды. Бұған дейін Шешенстанда адам құқығын қорғаушы Наталья Естемирова 2009 жылы 15 шілдеде өлтірілген еді. Сонымен қатар адвокат Станислав Меркелов биыл 19 қаңтар күні өлтірілген, ал 2006 жылы 7 қазанда Ресейдің Шешенстандағы саясатын сынаған журналист Анна Политковская өлтірілген болатын. Сарапшылар олардың өлімінің саяси астары басым екендігін айтып отыр. Осындай жағдайда адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатып отыр. Ойымызды сабақтай отырсақ, сонымен мемориал тобы өзінің белгілі құқық қорғаушы Наталья Естемированы өлімінен кейін Шешенстандағы жұмысын уақытша тоқтатты. Бұл туралы азаттықтың тәжік резакциясына сұхбат берген мемориал өкілі Александр Черкасов хабарлап, Естемированың өлімі Шешенстанда құқық қорғау саласында жұмыстар атқару қауіпті екендігін көрсетті. Біз өз әріптестеріміздің өмірін қауіпке тіге алмаймыз, деді ол. Осы сұхбатпен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Мемориал құқық қорғау тобының Шешенстандағы жұмысы не себепті тоқтатылғанын толығырақ айтып берсеңіз.
Мы приостанавливаем работу наших офисов в Чечне. Мы будем думать о том, как действовать дальше.
Біз Шешенстандағы кеңсеміздің жұмысын тоқтатамыз және келешекте ол жақта қалай әрекет жасау қажеттігін шешетін боламыз. Бізде жергілікті билік пен құқық қорғау органдарының жасап жатқан заңбұзушылықтар мен қылмыстық істер жайлы ақпараттар бар. Наталья Семирова өзінің соңғы хабарында билік күштерінің содырлар туысы делінген адамдардың үйлерін қалай өртеп, қоғам алдында өлім жазаларын орындау сияқты қылмыстары соңғы 10 жылдағы сұмдық нәрсе. Бірақ бұл аймақтан ақпарат ала алмау тіпті қиын болмақ. Біз алдағы уақытта мәселені қалай шешу керектігін Шешенстанда адамдарға көмектесу жағын ойластырып жатырмыз. Сондай ақ біз жоғалған адамдардың тізімімен қылмыстық істерді сотқа тарту жолындағы жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Дәл қазір біздің бұл аймақтағы жағдайды бақылау, орын алып жатқан қылмыстар жөнінде құжаттар жинау жұмысымыз өте қауіпті болып отыр.
Мемориал тобы осыған дейін Наталья Семированың өлімінің артында Шешенстан президенті Рамзан Қадыров тұр деген айыптаулар айтқан. Өз кезегінде Қадыров мемориалды шала жауып, тіл тигізді деп сотқа беретінін айтты. Егер Шешенстан президенті мемориалды сотқа берген жағдайда құқық қорғаушы ұйымның Рамзан Қадыровқа қарсы айыптауына нақты дәлел бар ма деген сауалға мемориал жетекшілерінің бірі Александр Черкасов былай дейді.
Безусловно, мы готовы защищаться. Можно
Әлбетте, біз өзімізді қорғауға дайынбыз. Біз Рамзан Қадыровтың өзі айтқан, менің адамдарым адамдарды өлтіріп жатыр, бірақ тек жаман адамдарды өлтіруде деген сөзін еске саламыз. Оның өзі көп нәрсені айтқан болатын.
Он наговорил сам достаточно много.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Истемированың өлтірілгенін қатты айыптай келе, адам құқығын қорғаушы белсенділердің ресейдегі жұмысы айтарлықтай қауіпті екенін мойындады. Осы тұста Азаттық радиосы Александр Черкасовқа Медведев әкімшілігі Истемированың өліміне жауаптыларды әділ жазалайды деп ойлайсыз ба деген сауал қойған еді.
Здесь ведь все зависит не от него, а от тех, кто работает на земле.
Бұл Дмитрий Медведевке қатысты емес, бәрде сол жерде жұмыс жасап жатқандарға байланысты. Мен бұл іс дергезінде тергелетегінге әсіресе Рамзан Қадыров жеке өзі бұл мәселенің бақылауына алам деген соң сен алмаймын. Мен бұл өлім үшін мүлде бекін адамдар айыпты деп табылып, сол адамды қылмысты жасадым деп мәжбүрлі түрде мойнына алғызама деп қорқамын. Бұл аймақта ондай тәжірибе бар. Айтпақшы Наталья Стемирова, дәл осындай істер қылмысты біреудің мойнына мәжбүрлеп ілу туралы көп хабар жинаған. Адам өлтіргендер табылып, жазасын алу керек, бірақ Стемированы өлтіргендерді табамыз деп жаңа қылмыстар жасалынбау керек.
Стремление что-то доказать не вернулось с новыми преступлениями.
Дейді Азаттық радиосына берген сұхбатында мемориал тобының өкілі Александр Черкасов.
Әріптесіміз Үкілай Бестайдың хабарынан тыңдағаныңызда адам құқығын қорғаушы мемориал тобы Шешенстандағы жұмысын тоқтатты. Бағдарламамызды одан әрі басқа тақырыптармен жалғастырамыз.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстандық балуандар жастар арасындағы әлем чемпионатында бір алтын медаль және екі күміс жүлдемен оралды. Грек-рим күресінен Артур Үмбетқалиев әлем чемпионы атанды. Мамандар Қазақстан құрамасы әлемдік бәсекелердегі мұндай ірі жеңісті 6 жыл қатарынан көрмегендігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Грек-рим күресінен әлем чемпионы атағын алған Артур Үмбетқалиев спортпен 12 жасынан бері айналысады. Ол спортта бір нәтижеге қол жеткізу үшін шыдамдылық пен маңдай теріңді төгіп еңбек етудің керек екенін айтады.
Бұл жарысқа біз көптен бері дайындалдық. Әлем біріншілігі болғасын, көптеген дайындықтар өтті. Турнирлер Болгарияда, Турцияда, одан кейін Азия біріншілігі. Бұл жарысқа мен ойлаймын, өзім жақсы дайындалып бардық деп ойлаймын. Ол жақта деген жарыс өте жақсы өтті. Төрешілер де бәрі жақсы сөйлеп кетіп, бәрі жақсы болды. Жарыс жөнінде болса, 5 сұхбат өткіздім. Әзербайжан және Куба палуаны кішкене ауырлау болды. Ағайлар бәрі жан жақтан кішкене психологически бәрі настрой беріп, оны да жақсы өттіп кеттік деп ойлаймын.
Артур Үмбетқалиевтің жаттықтырушысы Жұмашев Мұрат Сүндетұлы Қазақстан спортшылары әлем чемпионатына жеткілікті дайындықпен барғанын айтады. Ол Қазақстан спортшыларының әлемдік жарыстарда көбіне бокс пен грек-рим күресінен алдыңғы орындарды иеленуі Қазақстан жастарының жанына осы спорт түрінің жақындығынан деп отыр.
Бірінші спорт мысалы Қазақстанда бокс деп есептеймін. Бокс өнері жақсы дамып келе жатыр Қазақстанда. Результаты да белгілі. Бокс деген грек-рим күресі. Енді басқұрттар мен мысалы кередім, еркін күрес деп соғысы біздің грек-рим күресінің деңгейіне жетсе екен деп. Себебі мына грек-рим күресіне қатысатын балдардың санынан көрі, жаңа еркін күреске қатысатын балдардың саны 2 есе 3 есе артық Қазақстан бойынша. Но бірақ та жаңа шеберлік дәрежесінен жаңа грек-рим күресінен кішкене төмендеу тұр. Енді мысалы мына осы кеше өткен жастар чемпионатынан мысалы біздер қазақстандықтар 7-ші орында тұрмыз.
Олимпиада чемпионы Жақсылық Шкембір Қазақстан спортшыларының материалдық жағдайын жасаған жағдайда ғана олардың спортқа қосар үлес салмағы арта түспек дегенді айтады. Ол Қазақстанға белгілі спортшының бос уәдеге сеніп жүргенінің кесірінен үйсіз қалғанын айтып берді.
Бірақ біз бокс, дзюдо қазіргі олар біздің алды келе жатыр. Біздің федерация одан ары жұмыс істеуіміз керек. Неге десеңіздер, күрес бірінші орында болу керек. Біздің халықтың, ата-бабамыздың спорттың ойынның ең алдындағы күрес болу керек. Міне қазір Азияның чемпионы болып жігіттерге, міне әлем чемпионы болып жігіттерге. Соларға біз жақсы жағдай жасаймыз керек. Бүгін істеген тірлігіне қарай оларға біз қолымыздан келгенше федерация соларға мына стипендиясын, квартирасын бәрін алып беруіміз керек. Сонда ғана біз оларды көрсете білеміз. Ал баяғы Иманбаев біраз жылдар не болды? Біразға дейін біз оған квартирадан кейін береміз, тағы результатын көрсетіп көрсетіп, бірақ олай болмай қалды. Ақыр аяғында кері ол жігіт пәтерсіз қалды.
Жаттықтырушылар әлем чемпионатында орын алған екі күміс жүлдегер мен алтын медаль алған спортшыларды әлемдік деңгейде өтетін жарыстарға толық дайын деп айтуға болатынын айтады. Олар Қазақстанның жас спортшылары әлемдік жеңіс тұғырына 2003 жылдан бері қол жеткізіп отырғанын жеткізді. Қазақстан Республикасы күрес федерациясының берген мәліметіне қарағанда, Анкарада өткен әлем чемпионатында Қазақстан 49 елдің ішінде грек-рим күресінен 7-ші орынды иеленсе, қыздар арасындағы күрестен 33 команданың ішінде 11-ші орынды иеленіп отыр. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін радиомыздың интернет сайтына кіріп, пікір қалдырсаңыз болғаны. Мәселен, біздің сайтта Қазақстанда орта тап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікір таластарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтың игі дәстүрі бойынша хабарымызды ары қарай Абайдың қара сөздерімен жалғастырамыз. Сонымен 9-ші қара сөзге де кезек келді. Микрофон алдына белгілі театр және кино әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұхажанқызын шақырайық.
Мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе? Жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешіп бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үміт те жоқ. Бұлардың бірі де жоқ, бұл қалай, бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, залан алмайым, күлсем, қуан алмайым. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдік. Қайратты күнімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлайым, бұл да жақсы. Өлер кезде әттеген ай, сондай-сондай қызықтарым қалдау деп, қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге.
Кымбат тыңдарман, сіз Абайдың 9-шы қара сөзін тыңдадыңыз. Онымен өзіңізді белгілі театр және кино артисі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырып өтті.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек.
Яғни Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматы орта толқынынан 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматыдағы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org деген сайтында келтірілген.
Алинда Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, бұдан бөлік azattik.org сайты арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандыруымызға ден қойсаңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланып отыр. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Саида Бабамқожа және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.